Wahenga walisema kuwa, usipoziba ufa utajenga ukuta. Pia wahenga hao hao walisema kuwa, nyumba yenye msingi imara ndio itakayodumu zaidi kuliko yenye msingi dhaifu. Hujambo, karibu kwenye makala hii ambayo tunaangazia vituo vya kulea watoto mchana, daycare center, ambavyo huchukua watoto wenye umri kuanzia miaka 2 mpaka 4. Mwandaji wa makala hii ni Gregory Milanzi akishirikiana nami Mwana Hamis Kambo. Karibu. Elimu ya binadamu inaanzia ukiwa na umri wa miaka 0. Najua utashangaa sana kusikia kuwa inaanzia ukiwa na umri wa miaka 0. Ndio, anaanzia umri huo. Wataalamu wanasema ubongo hukua kwa kasi kubwa katika siku 1000 za mwanzo wa uhai wa binadamu. Hiki ni kipindi kinachoanzia kutungwa kwa mimba hadi umri wa miaka 2. Kila mara mama au baba anapocheza na kucheka, kusoma kitabu au kushiriki mchezo na mwanawe, hujue kuna maelfu ya hisia chanya zinazojengeka kwenye ubongo wa mtoto huyo mchanga, zinazojenga uwezo wake wa kujifunza, utendaji, kuendana na mabadiliko na hata kukabiliana na changamoto. Leo tunaangazia vituo vya kulea watoto mchana maarufu kama daycare. Je, wazazi na walezi wanaangalia vigezo gani ili kuwapeleka watoto kwenye vituo hivyo? Hapa tumezungumza na wazazi, nao wanaelezea vigezo na uelewa wao kuhusu vituo hivyo.
Kwa jina naitwa Fadina Daudi. Walionizoea wanapenda kuniita Marifati. Cha kwanza, ufundishaji mzuri. Cha pili, malezi, labda unasikia labda kule wanakuwa wanatunzwa vizuri, wanakula chakula vizuri, wanapata na muda wa kucheza kama watoto. Muda wa kula ukishafika na tayarishwa vizuri, wanakula, wanasafishwa, na kingine muda wa kupumzika ikiwa kama watoto, wanapelekwa sehemu nzuri, wanalala. Ukishafikia muda wa kuamka, wanaamsha. Kama wanahitaji kwenda chooni, sijui ehe, kama hivyo wanapelekwa na matroni, wanajisaidia, wanarudishwa. Au kama mtoto amejisaidia, wanambadilisha nguo ikiwezekana, hata kumogesha na nguo zake wanazisafisha. Hicho tu ndo ambacho kimenifurahisha mwanangu nikampeleka. Na kingine na nilii, nimezingatia kwamba nimefuatilia, nikapeleleza, shule imesajiliwa, na labda ikitokea hivyo unyanyasaji wa jinsia kwa watoto, najua wapi nitaenda kushtaki. Matarajio yangu apate elimu ni nzuri. Kisha toka pale labda huko anakoenda au ameshajitosha. Yaani ametoka na chochote kitu kwamba huko anakoenda asishangae.
Naitwa Mama Jumanne kutoka Pachoto A na Liendele. Mwanangu nimempeleka Mama Day kwa sababu ile shule ina manzari. Manzari yake ya kwanza, mtoto anaelewa. Akirudi shuleni, napitia homework zake, anafanya vizuri. Na kabla anaporudi shuleni, akifika hapa, anafanya homework zake. Na nikiangalia, zinakuwa vizuri. Na lingine, mwanangu nimempeleka shule ile, kwa manzali, wanafanyiwa usafi, na istoshe, wanapewa labda chakula kwa wakati. Changamoto tunopitia katika shule ile kuswada, labda mzazi mwingine anaweza akatumia message kuonekana wanakumbusha ukumbusho wa ada. Unatolewa matatizo yako, kwa kweli wanakuvumilia siku kadhaa ukapeleka ada. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote kupitia shule ile.
Matarajio yako wewe kama mzazi ni nini kwa mwanao?
Matarajio yangu katika ile shule, akitoka pale, Mwenyezi Mungu akimjalia salama, ikionekana yuko vizuri zaidi, nitampeleka shule nyingine. Na ikionekana bado sijalizika na masomo yake, nitarudishia pale pale kwanza.
Manispaa ya Mtwara Mikindani ina vituo vya kulea watoto mchana zaidi ya 90, na vilivyosajiliwa ni 51 tu. Hatua hiyo inapelekea ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mtwara kutoa agizo la kuhakikisha vituo vyote vinasajiliwa. Hapa tumezungumza na afisa ustawi wa jamii manispaa ya Mtwara Mikindani, anaelezea hali halisi ya vituo hivyo.
Mimi naitwa Felista Kiando, ni afisa ustawi wa jamii katika manispaa ya Mtwara Mikindani. Hali sio nzuri sana kwa sababu vituo vingi bado havijapata usajili. Na lakini bado tunaendelea kuwasisitiza ili waweze kufanya usajili wa vituo vyao kadri ya kanuni ambavyo zinaelekeza. Shida nadhani kwa wasajili walio wengi wanakuwa bado hawajakizi vile vigezo ambavyo vinaruhusu wao kupata usajili. Usajili ni bure. Usajili wa vituo vya kulea watoto wadogo mchana ni bure. Hakuna gharama yoyote ambayo wanatozwa. Lakini wengi ambao kwa kufuata utaratibu na kanuni na sheria zinavyoelekeza, wengi hawakidhi vile vigezo vya kusajili vituo. Hata ukipita kwenye vituo viko vingi sana. Viko vingi, kuwa na madarasa ya kutosha kulingana na wanafunzi, vyoo, maeneo ya kuchezea watoto, vifaa vya michezo, vifaa vya kujifunzia, kuwa na walezi. Kama kuna watu wanawatumia walimu kwenye vituo vya kulea watoto dogo mchana, ni walezi wala mpata mafunzo ya malezi ya awali ya watoto, ndio wanatakiwa waelekee, sababu kule hawasomi, wanajifunza michezo mbalimbali, kupata malezi yale na malezi changamshi yale ya awali ya mtoto. Kwa hiyo unakuta vitu vingine amemwajiri mtu ana diploma ya walimu, lakini utaratibu na kanuni nakataa. Kwa hiyo kama hajatimiza vigezo, huwezi kumprosesia swala la usajili mpaka pale atakapotimiza vigezo vya usajili. Lakini usajili ni bure, hakuna gharama yoyote.
Unawashauri nini wazazi na walezi ambao wakati mwingine hawafahamu au wanafahamu kama kituo kijasajiliwa, lakini pia mazingira yaliyopo kwenye kile kituo cha kulea watoto sio rafiki kwa ajili ya malezi na makuzi ya awali ya mtoto?
Ushauri wangu kwa wazazi na walezi, kabla hujampeleka mtoto wako kwenye kituo chochote cha kulea watoto wadogo mchana, fanya utafiti, tembelea kituo, julizisha yale mazingira. Kama hujui, fika ofisi ya ustawi wa jamii ili wakuelekeze kituo gani kizuri cha kuweza kumpeleka mtoto wako kwa ajili ya kupata malezi na maendeleo, malezi na makuzi na maendeleo awali ya mtoto wako. Kwa hiyo julizishe kwanza kabla ya kumpeleka mtoto kwenye kituo husika. Kama kutembelea wewe mwenyewe, ukaangalia mazingira kwa na je, sehemu hii inafaa mtoto wangu kupata malezi hapa? Kama hutoweza, basi fika ofisi ya ustawi wa jamii, watakusaidia kukupa vituo gani vizuri vizuri ambavyo vinafaa kumpeleka mtoto wako kwa usalama wake na kwa malezi yake mazuri.
Katibu tawala ametoa agizo kuhakikisha kwamba mnaenda kuvisimamia, lakini pia visajiliwe vituo vyote ambavyo vinafanya shughuli ya kulea na kutunza watoto. Ili mlipokeaje agizo hili?
Ni agizo zuri na limekuja wakati mwafaka, kwa sababu sisi kwa mfano kama manispaa tunapambana sana kuhakikisha vituo vyetu vinasajili kwa kuwapa elimu. Tunawaita wale vituo ambavyo vijasajiliwa, tunawapa elimu ABC waweze kusajili vituo vyao. Kwa hiyo mimi nalichukua kama ni agizo zuri, kilichobaki ni sisi kutekeleza kuhakikisha kwamba tunatekeleza kwamba vituo vyote vinasajiliwa kwa kuwapa elimu. Lakini pia hata kama itastahili kuwapa adhabu fulani kwa muda, hata kama kuwafungia kwa mwezi kwa muda, ili apate nguvu ya kuweza kufuata taratibu za usajili.
Kwa upande wa wamiliki wa vituo vya kulea watoto mchana, nao wamelipokeaje agizo hilo? Je, wanatoa elimu stahiki kulingana na umri wa mtoto? Huyu hapa mkufunzi wa walimu wa elimu ya awali na msimamizi wa kituo cha kulea watoto wadogo mchana, anaeleza kiundani zaidi.
Kwa majina naitwa Sister Yosefa Nankoko, ninafanya kazi katika chuo cha Montessori Mtwara ambacho kinashughulika kuwaelimisha walimu au walezi wa shule za awali, kwa jina maarufu tunaita early childhood. Halafu tuna vituo vya kulelea watoto ambavyo wale wanafunzi wanaojifunza pale wanachuo wanapata nafasi ya kufanyia mazoezi. Kwa hiyo rai yangu kwa wazazi, tuna shule nyingi lakini vituo vyetu vya kimontessori ni vinamfundisha mtoto, vinamlea mtoto kimwili, kiakili na kiroho, kwa sababu kuna vifaa vinavyomwandaa mtoto kwa ajili ya kujifunza, sio direct indirect, ambavyo ukianzia na hivyo mpaka unapofika kumfundisha kusoma na kuandika, anakuwa tayari umesha mtuni ubongo wake kutulia na kukusikiliza. Kwa sababu kimchukua tu mtaani na kuanza kumfundisha a e i o u, yanaona kama anaimba au kama anasikiliza tu kama muziki wa kawaida au ni, lakini ukija huku kianza kumtuni atulie na kusikiliza, hapo ndipo anapoweza kukusikiliza na kukuelewa nini ambacho unamfundisha. Kitu kingine, tuna milango au sehemu mbalimbali, tuna vitendo vya kawaida ambavyo anafanya kila siku nyumbani kwake. Pale kuna maandalizi, atajifunza hesabu bila kuiona kama ni hesabu, lakini kumbe unapokuja kumfundisha hesabu anakuwa tayari amepata kitu. Halafu tuna vitendo vya milango ya fahamu, tunatakatisha na kukuza milango yote ya fahamu. Kwa hiyo kwa kutumia vitendo vyetu, kama mtoto ana tatizo lolote na mlango wowote, kwa kutumia vifaa hivi tunaweza kujua huyu mtoto ana tatizo hilo. Halafu tuna vitendo vya lugha ambavyo unajifunza kusoma, kuandika kwa lugha yoyote ambayo umeamua wewe mtoto wako ajifunze kwa lugha ipi. Alafu tuna vitendo vya hesabu, alafu tuna vitendo vya sayansi na vitendo vya jiografia. Hivi vyote tuvipo kwa ajili ya level yao. Anapoenda mbele ya kusoma hata shangaa, kwa sababu vitendo hivi vinaibua vipaji vya watoto, vinamfanya mtoto awe huru, aweze kujieleza na ajiamini na awe mbunifu kwa sababu ya hivi vifaa. Na nchi za wenzetu toka pale kutumia vitendo hivi wanapanda kujua vipaji vya watoto na kuweza kuwabaini watoto hawa wana kipaji gani na wanamkuzia kwa kupitia kipaji kile. Kwa hiyo ni waombe wazazi, msiwapeleke watoto kwenye shule bubu ambazo hazijasajiliwa na serikali, kwa sababu serikali inapita kabla ya kumsajili, wanaangalia mazingira na kila kitu. Wakishaisajili hapo sawa. Sasa unampeleka mtoto kwenye shule bubu haijasajiliwa, usalama wa mtoto ni riziki kwako. Una uhakika na usalama wake? Una uhakika akipata tatizo kienda kujieleza, je, amepata tatizo hili wapi? Shule hiyo kumbe haijasajiliwa. Kwa hiyo wewe mwenyewe utaonekana unakosa, ambaye umempeleka mtoto mazingira yasiyo rafiki, lakini na yule ambaye ameanzisha shule bila kusajili naye ataonekana na makosa. Tuepuke hayo kwa kuwapeleka watoto mahali sahihi watakapojifunza kimwili, kiakili na kiroho. Karibuni kwenye shule za Kimontessori.
Wadau wa maendeleo ambao wanatekeleza miradi mbalimbali ya watoto wenye umri chini ya miaka 8 kwa upande wao wamezungumzia namna ambavyo jamii inavyotakiwa kuhakikisha inawapeleka watoto kwenye vituo vilivyosajiliwa ili kuimarisha elimu bora yenye mwitiko kwa watoto.
Mimi naitwa Torai Kibiti, ni meneja kutoka Kasasi inaitwa Kimas, kwa maana kirefu chake ni kitovu cha maendeleo safi, ambayo ni asasi kiongozi ambayo inashirikiana na mtandao TISDEM kuratibu shughuli za utekelezaji wa program ya malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto katika mkoa wa Mtwara. Na kwa kuongezea kukazia alichokisema mgeni wetu rasmi kwa siku ya leo ambayo ilikuwa ni rasmi, kwamba ni lazima taasisi zote ambazo zinafanya kazi katika mkoa wa Mtwara, hasa vituo vya kulea watoto wadogo, zihakikisha kwamba zinafuata masharti, ikiwemo ni kusajiliwa. Hii ni pamoja na asasi za kiraia ambazo zinafanya kazi. Lengo ni kwamba tuhakikishe kwamba shughuli zetu tunazozifanya ziwe zinatambulika, si ambapo hata kama mtoto amepata changamoto inakuwa ni rahisi kusaidiwa. Kwa kama sisi kama Kimas ambao ni taasisi kiongozi, tutahakikisha kwamba tunashirikiana na serikali na ofisi ya maendeleo ya jamii, ofisi ya ustawi wa jamii na mamlaka nyingine ya kiserikali kuweza kusaidia kwamba kuhakikisha kwamba wadau wote ambao wanafanya kazi za watoto wako rasmi, kwa maana wanafuata taratibu, wanafuata sheria. Lengo ni kwamba mwisho wa siku taratibu zetu au shughuli zetu zinazofanyika ziweze kusaidia hao watoto ambao tunawalenga. Kwa kama tulivyoona kwenye majadiliano kwamba changamoto ni kwamba ziko taasisi ambazo hazijasajiliwa lakini zinalea watoto. Kwa hiyo tumeona kwamba ni sio jambo zuri, ni vizuri katika eneo lile la kuimarisha mifumo, ni vizuri tukaanza na usajili, lakini pia kutoa elimu zaidi ya kwa nini taasisi zisajiliwe, lakini ni kwa nini elimu ya malezi na makuzi na ya watoto ni muhimu sana katika mkoa wetu wa Mtwara.
Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kupitia kwa aliyekuwa katibu mkuu wa wizara hiyo kabla hajahamishwa wizara na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 30 mwezi wa 8 2023 na kupelekwa Wizara ya Afya, Dr. John Anthony Jingo aliwakumbusha maafisa ustawi wa jamii nchini nzima kuhakikisha wanafanya usajili wa vituo vya kulea watoto mchana na kuhakikisha vituo vinatoa elimu bora.
Nimezungumzia baadhi ya vituo ambavyo tunavikagua vinaonekana vina kasoro. Kifuatilia taarifa zilizotoka kwenu na zikasababisha tukaona muhimu wa kuvisajili ama makao ya watoto ama hizo daycare centers ama hizo crèches. Yaani vituo vya kulea watoto mchana au ama kawa ya watoto unakuta taarifa iko safi tu, lakini ukienda kufuatilia unakuta hali iko tofauti. Hiyo inaashiria moja, ama hakukuwa na wajibikaji unaopaswa, ama kuna changamoto au pungufu au nakisi ya uadilifu. Kwa hiyo tufanye kazi yetu kwa uadilifu, Hili la pili ambalo nataka ni waase maafisa wa ustawi wa jamii, na hii sio yeye tu, ni kote nchi nzima, ni kwamba tutimize, tufanye kazi zetu kwa kutanguliza uzalendo. Tujitume, lakini tutangulize uzalendo. Tujue kwamba kazi tunazozifanya zinaweka msingi wa ustawi wa jamii yetu. Kazi mnazozifanya ni kufuatilia vituo vya malezi kwa watoto wadogo, kuwashughulikia wenye changamoto mbalimbali, makundi maalum, wazee, watoto wenye shida mbalimbali, wagonjwa. Ni kazi muhimu. Kazi hizo zinahitaji uzalendo na kujituma na kujitolea.
Mzazi, mlezi na jamii kwa pamoja tuna jukumu la kuhakikisha mtoto mwenye umri wa miaka 2 mpaka 4 anapata fursa ya ujifunzaji wa awali kabla ya kumpeleka kwenye kituo cha kulea watoto mchana maarufu kama daycare center. Hakikisha kimesajiliwa na kimekidhi mahitaji yanayotakiwa ili kumwezesha mtoto kujifunza vitu sahihi kwa umri wake. Tukiendelea kuwapeleka watoto kwenye vituo visivyosajiliwa na kukidhi mahitaji yanayotakiwa, tunawajenga watoto kwenye maadili mabaya na atajifunza vitu tofauti. Asante kwa kuwa nasi kwenye makala hii. Mwisho wa makala hii ndio mwanzo wa makala nyingine. Asante na kwaheri.